Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita masuk kepada pembahasan yang lain ya dari kitab Saydul Khatir. Kata beliau, yang bagi lil insan an ya'rifa syarafa zamanihi wa qadra waqtihi. Selayaknya bagi seorang manusia itu mengetahui tentang kemuliaan waktu dan urgennya masalah waktu. Karena kita hidup tak lepas dari waktu, dan waktu akan terus berjalan dan tak akan pernah berulang. Hari demi hari akan terus silih berganti. Ya, minggu demi minggu, bulan demi bulan, waktu tahun demi tahun terus berjalan menuju kematian. Karena ya itulah memang kita hidup. Allah takdirkan kita berjalan dengan waktu. Dan tentu waktu-waktu tersebut adalah sangat berpengaruh ya. Terutama nanti kehidupan akhirat kita. Sebab dunia ini adalah ladang. Ya, ketika kita tidak menggunakan waktu-waktu tersebut, maka waktu-waktu itu akan hilang begitu saja, tak memberikan manfaat. Akibatnya apa? Memberikan kerugian pada kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Artinya, ketika Allah bersumpah dengan waktu demi dengan masa, Allah mengatakan bahwa kebanyakan manusia tidak bisa menggunakan waktunya dan merugi mereka dalam waktunya tersebut. Ya. Kemudian Allah menyebutkan pengecualian siapa? Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, saling berwasiat tentang kebenaran dan saling wasiat tentang kesabaran. Itu yang menggunakan waktunya dengan yang iman dan amal. Dengan ilmu dan amal, ya, saling mengingatkan, demikian pula sabar di atas semua itu. Sabar untuk menggunakan waktu-waktu di atas ilmu dan amal, ya, menggunakan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat tentunya dalam kehidupan. Karena memang manusia punya sifat malas, manusia punya hawa nafsu dan syahwat, manusia ya punya sifat inginnya berleha-leha, inginnya bersenang-senang, dan ya dia tidak mau diberikan beban-beban yang membuat berat dirinya. Namun ikhwata Islam azanillahu ayyakum, seseorang terkadang mau untuk menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang berat. Ya, kenapa? Karena dia merasakan hal tersebut sebagai sebuah kebutuhan dalam hidupnya. Ya, ada orang yang masya Allah dari pagi sampai sore ya bekerja membanting tulang. Padahal itu berat. Ya, ada petani yang habis waktunya untuk mencangkul tanah. Ada pedagang yang habis waktunya untuk ya berdagang. Ya, ada pekerja yang habis waktunya untuk bekerja, dan kemudian lama-kelama pasti akan ada sifatnya jemu dan yang lainnya. Tapi dia harus lakukan. Kenapa? Karena dia tidak bisa hidup tanpa itu mungkin. Dia sangat butuh dan sangat membutuhkannya. Nah, ketika seseorang sangat membutuhkan dan menganggap itu sebagai sebuah kebutuhan, dia akan mau melewati waktu-waktunya dengan hal-hal yang berat. Ya, dengan banting tulang dan yang lainnya. Demikian pula ya akhwat Islam. Ya, orang yang merasakan bahwa hidupnya hati lebih penting daripada hidupnya badan, dia akan berusaha untuk menyusahkan ya diri demi untuk kehidupan hatinya. Kenapa? Karena dia butuh. Ya, dia ya tidak mengapa lelah ya, untuk beramal saleh, lelah ya di dalam mengkaji ilmu, mengamalkan ilmu, lelah di dalam ya kebaikan demi kebaikan, Kenapa? Dia harus lakukan karena ia sadar bahwa itulah kehidupan hatinya. Ya, bahkan itu adalah kemaslahatan akhiratnya. Sebab waktu-waktu kita pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba." Senantiasa seseorang akan terus berdiri pada hari kiamat sampai dia dia ditanya tentang empat perkara. Apa empat perkara itu? Yaitu diantaranya an umurihi, tentang umurnya. Fima afna, untuk apa dihabiskan? Umur yang dimaksud di sini waktu. Waktu-waktunya untuk apa kita habiskan? Ya, di zaman ini terlalu banyak sekali hal-hal yang melalaikan. Ya, terutama dunia-dunia maya sana sangat melalaikan sekali. Di sana ada YouTube, di sana ada WhatsApp, di sana ada Facebook, ada dan yang lainnya. Makanya orang-orang yang benar-benar menggunakan waktu-waktunya untuk hal yang lebih bermanfaat hanyalah orang-orang yang mempunyai jiwa dan keinginan yang besar. Ya, sementara orang-orang yang keinginannya kerdil, dia akan lebih asyik dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Allahul musta'an. Kata beliau, "Fala yudhi'u, fala yadhi' minhu lahdhah atau fala yudhi'a minhu lahdhatan fi ghairi qurbatin." Maka janganlah ya seorang manusia menyia-nyiakan ya sedetik pun dengan tanpa ada qurbah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai waktu-waktu kita ya ada hal-hal yang ternyata tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun." Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa dia, kata Allah? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Lalu siapa lagi? Yaitu orang-orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia. Ini berat sekali ya, akhi. Ya. Ini butuh kepada kekuatan jiwa membiasakan diri di atas hal-hal yang bermanfaat. Ya, ini butuh kepada kekuatan jiwa mendisiplinkan kita di atas waktu-waktu yang tentunya untuk menghasilkan hal yang lebih bermanfaat untuk hidup kita. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Wa yuqaddim al-afdal fal-afdal min al-qawli wal-amal. Dan ia gunakan waktu tersebut untuk mendahulukan yang paling utama. Dan yang lebih utama lagi, ia berupa ucapan dan perbuatan. Masya Allah. Ini lebih sulit lagi. Ya. Ketika kita menggunakan waktu-waktu kita, kita berusaha untuk menggunakan yang lebih utama dan yang paling utama. Ini butuh kefakihan ya. Ini butuh kepada keilmuan tentang mana yang lebih utama, mana yang paling utama. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, wal takun niyyatuhu fil khair qa'imatan min ghairi futurin bima la yu'jizu anhu al badan min al amal. Hendaknya niatnya dalam kebaikan itu selalu ada. Ya, tanpa ada kelemahan. Ya, beliau di sini memulai dari niat terlebih dahulu. Sebab seseorang tidak akan bisa berbuat kebaikan tanpa ada niat. Ya, ketika seseorang selalu berniatnya kebaikan, niatnya kebaikan, maka insya Allah ketika niatnya selalu ingin berbuat baik, dia akan ya apa namanya berusaha berbuat kebaikan. Dan niat itu, sebagaimana sering kali kita jelaskan, sangat dipengaruhi oleh pikiran. Ketika pikiran kita adalah bagaimana saya mendapatkan keridhaan Allah, bagaimana saya mendapatkan pahala dan kebaikan-kebaikan, selalu yang kita pikirkan adalah perkara yang baik, pasti akan menimbulkan niat-niat yang baik. Niat yang baik itu yang akan menimbulkan amal-amal yang baik. Tapi kalau pikiran kita tentang syahwat, pikiran kita tentang dunia, pikiran kita tentang ya berbagai macam hal yang tidak ada manfaatnya, pasti akan menimbulkan niat-niat pun juga seperti itulah, sesuai dengan pikiran yang kita pikirkan. Apalagi kalau sudah merasa lezat dengan syahwat. Ya, ketika kita sudah merasakan lezat dengan syahwat, maka membaca Quran itu sudah tak lezat lagi. Maka berzikir kepada Allah pun sudah tak lagi terasa lezat. Membaca kitab-kitab ulama ya, yang kebaikan itu pun menjadi beban untuk hidupnya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih lezat di hatinya dibandingkan hal-hal seperti itu. Ya, ketika kita lebih lezat dengan nonton YouTube misalnya, kita akan menjadi kurang lezat baca Quran. Ketika kita lebih lezat misalnya mengikuti Facebook dan WhatsApp, kita tidak akan merasa lezat ketika kita baca Al-Quran. Ya, ya, waktu-waktu kita akhirnya lebih terasa manis kalau kita gunakan bukan untuk zikir. La haula wala quwata illa billah. Ya, tentu ini musibah yang sangat besar yang menimpa kehidupan seorang hamba. Waqad kana jama'atun min as-salaf yubadiruna al-hadhat. Dahulu, ya, para ulama salaf senantiasa bersegera menggunakan waktu-waktu mereka semaksimal mungkin dalam kebaikan. Dinukil dari Amir bin Abdul Qais bahwa ada seseorang berkata, "Yuk ngobrol, kalim nih." Apa kata dia? "Amsik isyams." Aku mau ngobrol sama kamu kalau kamu bisa menghentikan matahari. Masalahnya matahari akan terus bergulir, berjalan, waktu akan terus datang. Lalu aku ngobrol sama kamu dengan perkara yang tidak ada manfaatnya. Iya. Subhanallah. Ini ucapan orang yang berjiwa luar biasa, Pak. Dia ingin obrolan-obrolan ataupun semuanya waktu-waktunya bermanfaat bagi hidupnya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau membawakan fasal baru. Itu beliau akan berbicara tentang hakikat zuhud. Kata beliau, "Ra'aitu min a'zami hiyalis syaitan wa makrahin an yuhita arbab al-amwal bil-amal wat-tashagul bil-ladzatil qati'ah 'anil akhirah wa a'maliha." Aku melihat, kata beliau, tipu daya setan yang paling berat, yang paling besar, ya, terhadap para pemilik harta itu dengan cara diberikan angan-angan dan disibukkan dengan kelezatan-kelezatan syahwat yang memutuskan mereka dari kehidupan akhirat dan beramal untuk akhiratnya. Iya, iya. Orang-orang yang diberikan oleh Allah kesenangan, kekayaan, kemudian digoda oleh syaitan untuk apa? Bagaimana dia menghabiskan waktu-waktunya untuk hal-hal yang sebatas bersenang-senang saja. Pergi ke luar negeri, plesiran. Pergi ke sana kemari, menghabiskan waktu tak bermanfaat. Iya. Kalaupun mereka anggap itu bermanfaat, ternyata kurang manfaatnya juga. Ya, mereka tidak mau untuk menggunakan yang lebih bermanfaat dari itu. Ini sehingga akhirnya banyak harta habis hanya untuk beli tiket ke luar negeri yang tentunya ya puluhan juta, tapi untuk berinfak untuk pembangunan masjid dan yang lainnya ya sulit sekali mengeluarkannya. Ya, untuk kebaikan membantu para janda dan anak yatim ya terasa berat di hatinya. Kenapa? Karena itulah. Karena kelezatan dunia itu sudah betul-betul terasa di hati dia. Ya, yang merupakan talbis iblis kepada dia. Sehingga akhirnya ya dia disibukkan oleh iblis memikirkan, wah, rencana ya jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke sana. Ya. Kemudian kesenangan ini, kesenangan sana. Tak lagi dia mau berpikir bagaimana saya beramal saleh, bagaimana saya membantu orang-orang susah, bagaimana saya membela din agama ini, bagaimana saya membantu kaum muslimin. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah. Fa idza 'allaqahum bil mal tahridan 'ala jam'ihi wa hasan 'ala tahsilihi. Amarahum bi hirasatihi bukhlan bih. Fadzalika min matini hiyalihi wa qawiyyi makrihi. Ya. Kata beliau, setan mengikat mereka dengan harta. Dengan cara apa? Yang pertama, setan berusaha untuk memberikan semangat yang luar biasa untuk menghasilkan harta dan duit. Dengan berbagai macam cara, tak peduli halal atau haram. Yang penting, bisa mendapatkan uang yang banyak. Lalu kemudian setelah ia mendapatkan uang yang banyak, setan menyuruh dia untuk menjaga harta ini. Memberikan pikiran-pikiran. Kamu sudah lelah, capek mengumpulkannya, masa kamu berikan cuma-cuma begitu saja kepada orang miskin? Akhirnya apa yang terjadi? Hatinya dibelit oleh rasa pelit. Hatinya itu dikungkung oleh rasa bakhil. Sehingga berat sekali untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan makar setan yang sangat kuat sekali terhadap mereka. Ya, ثم دفن في هذا الأمر من دقائق الحيل الخفية أن خوف من من جمعه من جمعه المؤمنين فنفر طالب الآخرة منه وبادر التائب يخرج ما في يده. إخوة الإسلام أعزني الله وإياكم. Ada lagi, kata beliau, tipuan-tipuan setan lagi yang sifatnya tersembunyi, kata beliau. Apa itu? Terkadang setan, kata beliau, menakut-nakuti kaum mukminin untuk mengumpulkan harta. Ya. Tapi apa yang terjadi? Kemudian dijadikan dia sibuk, ya akhal Islam azani Allah wa iyakum, dengan hal yang lain. Yang tentu setan pintar yang di dalam menggoda manusia. Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Maka kemudian para pencari akhirat lari dari dunia, tapi sibuk dengan apa? Perdebatan, pertengkaran dan yang lainnya. Saling dengki, saling hasad, saling menjelekan dan yang lainnya. Allah musta'an wa lahi tiklan. ولا يزال الشيطان يحرضه على الزهد ويأمره بالترك ويخوفه من طرقات الكسب إظهارا لنصحه وحفظ دينه وفي خفايا ذلك عجائب من مكره. Dan setan berusaha terus supaya manusia ini, orang ini, zuhud dari kehidupan dunia. Udah kamu zuhud. Ya, disuruhnya dengan cara apa? Dengan zuhud yang tidak benar ternyata. Disuruhnya meninggalkan dunia. Disuruhnya meninggalkan anak istrinya yang ia tanggung hidupnya. Disuruhnya oleh syaitan, ikhwata Islam azani Allah wa iyakum, untuk tidak mencari nafkah. Katanya untuk akhirat saja. Saya kalau cari nafkah nanti saya cinta dunia. Saya kalau sama anak dan istri nanti saya cinta dunia. Saya kalau begini dan begitu. Subhanallah, akhirnya apa yang terjadi? Syaitan masuk kepada pintu zuhud. Tapi dengan cara zuhud yang tidak benar. Rubbama takallama syaitan al lisani ba'dil masyayikh alladziina yaqtadi bihim at-ta'ib. Terkadang setan berbicara melalui lisan para masyayikh yang diikuti oleh orang yang bertaubat. Kemudian syaikh itu berkata, "Ukhruj min malik." Keluarkan hartamu. Wadkhul fi zumrati zuhad. Kamu keluar dari hartamu. Masuk kamu menjadi orang-orang yang zuhud. Sudah tinggalkan hartamu itu. Kamu jangan cinta dunia dan yang lainnya. Akhirnya apa? Dia tinggalkan dunia. Dia tidak mau lagi cari nafkah. Dia sia-siakan anak dan istrinya. فَإِذَا أَخْرَجَ مَا فِي يَدِهِ وَتَعَطَّلَ عَنْ مَكَاسِبِهِ عَادَ يُعَلِّقْ طَمَعَهُ بِصِلَةِ الْإِخْوَانِ وَيُحَسِّنْ عِنْدَهُ صُحْبَةَ السُّلْطَانِ لِأَنَّهُ لَا يَقْوَى عَلَى طَرِيقِ الزُّهْدِ وَالتَّرْكِ إِلَّا أَيَّامًا. Dan rujuknya lagi, kata beliau, ketika ia telah keluar dari dunianya, lalu ia pun tinggalkan mata pencahariannya, tak berapa lama kemudian dia tidak tahan dengan kezuhudan seperti itu. Nah, akhirnya apa? Hatinya malah jadi tamak terhadap harta. Ya, tamak kepada kedudukan, menjilat kepada penguasa dan yang lainnya. Ikhwata Islam, azani Allahu yakum. Fayaqa fi aqbah mimma farra minhu. Maka ia pun jatuh kepada yang lebih buruk dari apa yang ia lari darinya. Ikhwata Islam, azani Allahu yakum. Kata beliau, walau annahu nadhara fi siyari rijal wa nubala'ihim. Cobalah kalau dia melihat bagaimana kisah para sahabat terdahulu, orang-orang yang mulia yang luar biasa. Wa ta'ammal sihahal hadis ya an ru'asaihim. Dan kau coba kamu lihat bagaimana hadis-hadis yang sahih. Ya. La'alima anna al-Khalil alaihi salatu wassalam kana katsiral mal hatta dhaqat baldatuhu bima washi. Ikhwata Islam, dia akan tahu bagaimana kekasih Allah subhanahu wa ta'ala itu Nabi Ibrahim. Banyak hartanya. Iya, banyak hartanya, Masya Allah. Iya. Di antaranya sebuah contoh, Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu, maka Nabi Ibrahim langsung pergi untuk menyembelih sapi. Lalu dihidangkanlah kepada tamu-tamunya tersebut. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nabi Sulaiman kaya raya, Nabi Daud kaya raya. Para sahabat juga banyak yang kaya. Apakah mereka tidak zuhud? Maksud beliau adalah, apakah artinya zuhud itu kita tinggalkan dunia? Bukan. Zuhud itu bukan artinya kita meninggalkan dunia, tidak. Zuhud itu artinya kita tetap mencari harta, tapi harta itu kita tidak pegang dan kita tidak jadikan di hati kita, tidak menguasai hati kita. Tapi kita jadikan harta itu sebagai wasilah untuk kebaikan, untuk membela agama, din. Ya, kita jadikan harta itu ya akhwat Islam, ya untuk membantu orang-orang susah, orang-orang fakir miskin, ya membela Islam. Ini yang harus kita pikirkan ya akhwat Islam. Azani Allah wa ya. Wa kana Abu Bakr radhiyallahu an yakhruju litijarah wa Rasulullah SAW hayy. Ini Abu Bakar pergi untuk berdagang dan berbisnis. Dan Rasulullah hidup waktu itu beliau tidak melarang. Wa kana aktsaruhum yukhriju fadila ma ya'khudh min baitil mal wa yaslam min dhullil haja ila al-ikhwan. Wa qad kana Ibnu Umar la yaruddu shay'an wa la yas'al. Ya, kebanyakan para sahabat lihat di akal Islam. Ya, mereka bukan orang-orang yang anti dunia, tidak. Mereka mencari nafkah, mereka mencari uang, mereka berbisnis. Tapi lihat keimanan mereka luar biasa agung di hati-hati mereka. Kezuhudan mereka terhadap dunia luar biasa. Mereka memiliki dunia tapi hati mereka sama sekali tidak mencintai dunia. Hati mereka tidak dikuasai oleh dunia. Inilah orang-orang yang hebat. Makanya Allah mengatakan, memuji para sahabat rijalun la tulhihim tijaratun. Wala bay'un an dhikrillah wa iqamis shalah. Mereka orang-orang yang tidak dilalaikan oleh apa? Ya, tidak dilalaikan oleh perniagaan, tidak pula jual beli dari berzikir kepada Allah dan mendirikan salat. Padahal mereka berdagang, padahal mereka berjual beli, mereka berbisnis. Tapi itu semua tidak melalaikan mereka. Inilah orang-orang yang hebat ya akhul Islam. Ya, dunia di tangan mereka. Tapi dunia tidak menguasai hati mereka. Walaupun dunia di tangan mereka, tapi ya tidak membuat mereka angkuh, tidak membuat mereka sombong, tidak membuat mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Ikhwata Islam, azani Allah wa yakum. Wa idza ta'ammaltu ala aktsari ahli ad-din wal ilm hadhihi al-hal. Fa wajadtu al-ilma shaghalahum 'anil makasib fi bidayatihim. فَلَمَّا اَحْتَاجُوا إِلَىٰ قِوَامِ نُفُوسِهِمْ ذَلُّوا وَهُمْ أَحَقُّ بِالْعِزِّ. Aku memperhatikan, kata beliau, kebanyakan ya orang-orang yang sibuk dengan agama dan ilmu di zaman ini. Zaman beliau maksudnya. Ya. Ternyata aku mendapatkan mereka telah disibukkan dengan ilmu dari mencari nafkah. Tapi kemudian mereka malah rendah dan hina gara-gara mereka tidak mau mencari nafkah. Ikhwata Islam, Akibatnya mereka menjadi fakir miskin. Akibatnya apa? Akhirnya mereka malah menjilat. Akhirnya mereka malah melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya mereka dimuliakan malah direndahkan. Makanya tentunya ya ikhwatul Islam, ya para penuntut ilmu, ya setelah mereka menghasilkan ilmu yang banyak, segeralah mereka berusaha untuk mencari nafkah. Ya mereka, dunia ini kita butuh. Untuk apa? Ya untuk yang pertama kita jadikan wasilah untuk ketaatan dan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ni'mal mal lirajulis salih." Sebaik-baiknya harta bila dimiliki oleh orang yang soleh. Iya. Kalau orang soleh yang memiliki harta, insya Allah itu sangat bermanfaat. Tapi kalau yang orang yang tidak soleh yang memiliki harta, harta itu tidak bermanfaat. Bahkan seringkali digunakan untuk ya menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fal wajib 'alal 'aqil an yahfadha ma ma'a wa an yajtahida fil kasbi liyarbah mudarat dhalimin aw mudahat jahilin. Orang yang berakal dia wajib untuk menjaga apa yang ada pada dirinya, berusaha untuk mencari rezeki, mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya apa? Ya dengan seperti itu dia punya izzah. Dia punya ya kemuliaan di hadapan manusia. Ya, sehingga pada waktu itu dia pun bisa menyantuni manusia, membantu orang susah dan mengajak mereka kepada kebaikan. Nah, inilah ya akhwat Islam, saudara-saudaraku sekalian. Ya. Jadi kata beliau, makna zuhud itu bukanlah artinya meninggalkan dunia, meninggalkan makanan-makanan enak, meninggalkan pakaian-pakaian bagus, bukan. Bukan itu zuhud. Hakikat zuhud itu adalah amalan hati. Hati yang tak terkungkung dengan dunia. Iya, zuhud itu tidak bertabrakan dengan kekayaan. Seseorang kaya raya tapi hatinya bisa zuhud. Ya, setelah dia memahami tentang hakikat dunia, dan bahwa itu semua fana dan akan ditanya oleh Allah, menyebabkan dia berusaha terus ya bagaimana supaya harta itu tidak menipu dirinya, tidak menipu hatinya, tidak menjadikan dia pelit, tidak menjadikan dia sombong dan ujub. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatul Islam azan ya Allahu ayyakum. Untuk berikutnya kita akan membuka sesi interaktif soal jawab untuk Anda semua yang mendalam materi yang disampaikan oleh beliau dengan layanan telepon di 0218236543 bagi Anda yang bertanya secara langsung, dan untuk Anda yang bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Nah, untuk yang pertama kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz yang sudah masuk terlebih dahulu. Ustaz, mohon dijelaskan berkaitan tentang sholat jamaah yang pernah antum sampaikan dalam daurah sholat jamaah mengenai orang yang berjamaah di luar waktu sholat jamaah, ya, tidak menjalankan di masjid. Bagaimanakah jika seorang yang sedang belajar, Ustaz, apakah sama dengan orang yang bekerja yang menjalankan amanah di mana dia melaksanakan sholatnya setelah selesai jam kuliah lalu berjamaah dengan rekan-rekan yang lain, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Iya, betul sekali ya, akhi. Ketika kita sedang kuliah berjalan, azan berkumandang di masjid kampung ataupun yang lainnya, lanjutkanlah dulu. Iya, kemudian setelah selesai perkuliahan jam 1 misalnya, maka berjamaahlah dengan teman-teman. Karena pertama bahwa menuntut ilmu lebih utama. Iya. Yang kedua, bahwa sholat berjamaah itu tidak disyaratkan harus di masjid. Maka dari itu, ya kita lihat mana yang lebih utama. Maka dari itulah di Saudi sendiri, para masyayikh berpendapat bahwa enggak masalah. Dan pelajaran terus berjalan. Kemudian baru jam 1, ya, semua keluar, kemudian masing-masing perkuliahan mengadakan sholat berjamaah masing-masing. Ya. Allahu a'lam.
Jazakallah khairan atas jawabannya saat yang telah diberikan. Dan pertanyaan berikutnya dari pendengar kita pula dari Abu Diva di Semarang. Ustaz mohon diberikan penjelasan Ustaz, bahwasannya ada yang mengatakan peringatan kematian 37 dan 40 hari itu dilakukan oleh seorang tabi'in yang bernama Atha. Apakah memang benar Ustaz atau melakukan demikian, dan apakah ini bisa dijadikan sebagai dalil Ustaz? Silakan Ustaz.
Dalil itu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dan ijma' serta qiyas. Sedangkan kalaupun misalnya Atha pendapatnya itu apa, Atha bin Abi Rabah bahwasanya riwayatnya sahih, misalnya itu sahih, ya, bukan dalil dan hujjah. Ya, seluruh ulama sepakat bahwasannya ya dalil itu adalah Al-Quran, hadis yang sahih, ijma. Adapun dalam masalah fikih ditambah dengan qiyas. Adapun perbuatan seorang tabi'in bukan hujjah dan bukan dalil. Bahkan dalam ilmu hadis, periwayatan tabi'in atau mursal para tabi'in, ya, itu adalah pendapat yang apa, mursal yang dhaif. Seperti mursal Atha bin Abi Rabah itu dhaif. Mursal Imam Az-Zuhri dhaif. Yang diperselisihkanlah mursal Sa'id bin Musayyib. Ya, apakah itu diterima atau tidak, namun yang rajih ya itu tidak sahih. Maka dari itulah ini sebetulnya ya mencari-cari alasan. Bukan untuk berdalil tapi untuk ya pembenaran. Yang kedua, riwayat sebetulnya bukan Atha ya Thawus yang menyebutkan bahwasanya mereka dahulu suka untuk memberikan sedekah untuk mayat di 7 hari yang pertama. Ketahuilah akhi, para ulama dari seluruh madhab melarang kita untuk berkumpul-kumpul di kubur kematian dan makan-makan di sana. Adapun sedekah untuk mayat silahkan tanpa harus ada berkumpul-kumpul. Maka dari itu, ya kalau misalnya kita memberikan makan ya untuk si mayat tanpa ada berkumpul-kumpul di kubur kematian, silakan enggak masalah. Karena sedekah untuk mayat itu yang rajih adalah sampai. Namun tentunya akhwat Islam, untuk apa namanya memberikan misalnya merayakan kematian ataupun mengingat kematian 3 hari, 7 hari, 10 hari. Sekarang kita melihat Rasulullah SAW tuntunan kita. Ya, jangan sampai yang menjadi tuntunan kita itu ya seseorang yang bukan Rasul SAW yang ternyata perbuatannya tidak sesuai dengan perbuatan Rasul. Ingat akhi, mendahulukan pendapat selain Rasul di atas pendapat Rasul itu bisa membatalkan amal. Ya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu keraskan suaramu di atas, jangan kamu angkat suaramu di atas suara nabi. Ya, wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Dan jangan kalian mengeraskan suara kamu ya terhadap Rasul sebagaimana sebagian kalian mengeraskan suaranya kepada yang lain, supaya kalian tidak dibatalkan amalanmu. Allah mengatakan bahwa meninggikan suara di atas suara Rasul itu bisa membatalkan amal. Kata para ulama seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kalau meninggikan suara saja di atas suara Rasul membatalkan amal, apalagi lebih meninggikan pendapat seseorang di atas pendapat Rasul. Ini meninggikan akal dan pendapat daripada pendapat Rasul, itu lebih layak untuk membatalkan amal. Rasulullah SAW wafat ditinggal meninggal oleh istrinya yang paling beliau cintai, Khadijah. Adakah kita mendengar Rasulullah SAW ya, memperingati 3 harinya wafat Khadijah, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, 1000 harinya? Ada? anak-anak Rasulullah SAW meninggal dunia, Ruqayyah, Ummu Kulthum, ketika Rasulullah masih hidup. Adakah Rasulullah SAW memperingati 40 harinya, 100 harinya, 1000 tahun, 1000 harinya maksudnya? Iya. Rasulullah SAW wafat dan para sahabat dalam keadaan sangat cinta kepada Rasulullah. Tapi apakah para sahabat ada yang ia membuat bikin 3 harinya, 7 harinya? Ya, mereka lebih tahu tentang kebaikan dan kebenaran ya akhul Islam. Maka ya tentu mereka yang lebih baik. Makanya Rasulullah SAW ketika mengabarkan umat Islam akan berpecah belah, Rasulullah SAW mengatakan 72 di neraka, 1 di surga. Siapa mereka kata Rasulullah yang aku dan para sahabatku di atasnya? Aku dan para sahabatku. Ya, karena para sahabat, masya Allah, keilmuan mereka jauh lebih tinggi daripada para tabi'in. Para sahabat tidak ada yang mengamalkannya. Maka tentu mereka lebih kita dahulukan, ya, daripada pendapat-pendapat segelintiran, ya, tabi'in yang tentunya itu tidak bisa dijadikan hujah sama sekali. Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah berikan, Ustaz, untuk Abu Diva, yang telah memberikan pertanyaan. Dan untuk berikutnya, khotali salam azan ya Allah wa yakum. Pertanyaan kami ambil melalui layanan telepon. Dan untuk Anda yang bertanya, silakan Anda menghubungi kami di 0218236543. Ya, Nam, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dari Soraya Palembang, Ustaz.
Iya, silakan Ibu Soraya.
Mau nanya, mohon maaf kalau di luar materi, kain kafan wanita itu sesungguhnya berapa, Ustaz? Saya takut menyalahi. Karena yang kami tahu itu 3, tapi kebanyakan orang-orang pakai 5 lembar.
Ya.
Sesungguhnya.
Baik.
Yang kedua adalah di Ustaz, karena alhamdulillah ini bisa masuk. Maksudnya tergadai kalau belum akikah itu apa, Ustaz?
Ya, baik, Ibu Soraya. Ibu Soraya, terima kasih atas pertanyaannya. Cukup itu saja, Ibu.
Assalamualaikum,
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Ustaz.
Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW ya, mengkafani anaknya 5 helai. Namun menjadi sebuah perselisihan apakah hadis ini ya bisa diterima atau tidak. Yang rajih bahwa hadis tersebut dhaif, tidak sahih. Karena hadis itu dhaif dan tidak sahih, maka pada waktu itu tidak boleh membedakan antara laki-laki dan wanita kecuali dengan dalil. Karena pada asalnya yang Rasulullah syariatkan untuk laki-laki juga itu untuk para wanita. Ya, walaupun ya saya pribadi tidak mengatakan bahwa yang mengkafani 5 helai tersebut ya itu perkara yang sesat dan menyesatkan, tidak, karena itu juga pendapat banyak para ulama ya, dan hadisnya juga tidak sampai kepada palsu dan derajat yang sangat dhaif ya, karena sebagian ulama ada yang berpendapat bolehnya mengamalkan hadis dhaif walaupun itu pendapat yang lemah. Maka dari itu yang saya rajihkan, yang saya kuatkan dalam hal ini ya, bahwa untuk wanita dan laki-laki tidak ada bedanya. Kemudian yang kedua, apa maknanya al-ghulamu murtahinun bi'aqiqatihi? Anak itu ya, murtahinun bi'aqiqatihi, tergadai oleh akikahnya. Para ulama berbeda pendapat. Apa makna anak tergadai dengan akikahnya? Sebagian ulama berpendapat maksudnya terhalang dari memberikan syafaat untuk orang tuanya. Ya, karena ia tidak diakikahkan oleh orang tuanya, maka si anak tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya ya, sampai ia diakikahkan oleh orang tuanya. Ya. Sebagian ulama berpendapat maksudnya si anak tidak akan terbebas dari ikatan setan. Karena ketika anak itu lahir, setan akan menikamnya, kata Rasulullah SAW. Dan ia tidak akan lepas dari tikaman setan itu kecuali setelah diakikahkan. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Iya. Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini bahwa akikah itu wajib. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa anak itu tergadai dengan akikahnya. Rasulullah mengumpamakan dengan barang gadaian. Sedangkan gadaian harus dibayar. Berarti pada waktu itu apa? Hukumnya wajib. Iya. Maka dari itulah para orang tua hendaknya mereka yang mampu untuk mengakikahkan anaknya, akikahkanlah. Kalau ternyata si anak sudah sampai besar belum diakikahkan orang tuanya, maka boleh ia mengakikahkannya dirinya sendiri. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian dia untuk Ibu Soraya di Palembang. Mudah-mudahan dapat paham dengan baik dan benar apa yang telah disampaikan oleh beliau. Tep, kita anggap pertanyaan singkat, Ustaz. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
Tangerang, Pak.
Dengan siapa?
Krisna di Tangerang.
Oh ya, silakan.
Saya mau bertanya. Kan ini kan tentang kebaikan. Kalau misalnya untuk menghindari syahwat kan orang itu diharuskan untuk menikah. Sedangkan orang yang tidak mempunyai kemampuan seperti kecacatan fisik, apakah tidak diwajibkan? Dan yang kedua, kalau seorang yang bekerja di bank konvensional, tapi pas dia bekerja itu banyak uangnya yang dia keluarkan untuk bersedekah kepada keponakannya atau kepada keluarganya yang susah, itu termasuk amal ibadah yang untuk memanfaatkan waktu yang ada itu, Pak Ustaz. Syukron, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Yang pertama saya kurang jelas.
Iya, Anda juga saya kurang jelas. Kurang lebih mungkin tentang berkaitan wanita yang mau menikah tapi tidak menikah cacat atau seperti apa, Hana juga kurang jelas.
Iya, cacat fisik pada wanita apakah menyebabkan ia tidak wajib menikah atau tidak? Tentunya masalah wajib menikah atau tidak wajib ya melihat keadaan, karena pada asalnya menikah itu hukumnya sunnah. Ya, kalau ternyata si wanita ini mempunyai cacat fisik dan ternyata tidak ada laki-laki yang mau padanya, ya, dia wajib bersabar. Ia minta kepada Allah, ya, kesabaran dan pahala yang besar jika ia bersabar, insya Allah. Adapun yang kedua tadi apa?
Tentang orang yang bekerja pada bank konvensional, lalu harta yang diberikan kepada keponakan dan saudaranya.
Bagaimana orang berinfak dari hasil usaha yang haram? Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Ta'ala itu tayyib dan tidak menerima kecuali yang tayyib. Sedangkan rezeki yang haram itu tidak tayyib. Ya. Ketika ia berinfak dengan hartanya yang haram, adakah pahalanya? Tidak ada. Apakah sama sekali tidak diberikan pahala? Bisa jadi diberikan pahala atas niatnya yang baik. Ya, ketika dia menyayangi orang fakir miskin, sebatas itu saja, tapi harta yang ia infakkan sama sekali tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berinfak dari harta yang haram itu ikhwatul Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, ya wallahu a'lam.
Nah. Naam Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik atas jawaban telah diberikan. Demikian untuk ibu yang bertanya tadi di Tangerang, mudah-mudahan dapat menyimak pertanyaan jawaban yang tadi sampaikan oleh beliau. Khotbah Islam azan ya Allah wa yakum. Untuk berikutnya masih kami angkat pertanyaan melalui line telepon di 0218236543. Ya, silakan untuk yang berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Sutrisno di Lampung.
Pak Sutrisno di Lampung. Silakan Pak Sutrisno.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan Ustaz, tadi pertanyaan soal akikah, ini boleh bertanya tentang akikah lagi, Ustaz?
Silakan, Pak.
Ya Ustaz, saya anak pertama, dulu pernah diakikahkan, tapi diakikahkan karena belum tahu, Ustaz, diakikahkannya itu lewat dari ketentuan gitu, Ustaz. Tapi diakikahkan juga sama mertua saya gitu, di tempat mertua saya, dan saya juga lupa niatnya itu niat dari kita apa niat dari mertua saya, Ustaz. Hukumnya bagaimana itu, Ustaz? Apakah saya harus mengulang lagi akikah anak saya?
Bapak sudah mengakikahkan anak?
Iya, Ustadz, yang nomor satu, tapi anak saya yang pertama, tapi saya lupa, Ustadz, apa uangnya dari saya, Ustadz. Mm-hmm. Cuman memang niatnya itu saya lupa, karena dulu nggak tahu itu kewajiban orang tua gitu, Ustadz.
Iya, dan waktu itu Bapak menyembelih dalam rangka mengakikahkan, kan?
Iya, menyembelih, Ustadz.
Enggak, maksudnya ketika Bapak menyembelih itu, memang dalam rangka akikah atau hanya sebatas potong kambing aja?
Dalam rangka akikah, Ustadz.
Oke.
Okay. Nah, terus yang kedua, anak saya yang kedua juga diakikahkan, tapi akikahnya itu dipotong kambing untuk anak yatim piatu aja, Ustadz. Jadi di kalangan untuk beberapa anak yatim piatu dalam satu.
Maksudnya dagingnya dibagikan ke anak yatim piatu, Pak ya?
Ke anak yatim piatu, Ustaz. Mana hukumnya, Ustaz?
Baik.
Ustaz, ya. Jazakallahu khairan.
Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau Bapak menyembelih untuk anak Bapak yang pertama dan yang kedua, memang dalam rangka akikah itu sudah cukup, Bapak? Iya. Itu sudah mencukupi. Karena otomatis kalau memang dalam rangka akikah, niatnya juga untuk akikah. Masalah dibagikan kepada siapa itu tidak mempengaruhi. Ya, kenapa? Karena yang terpenting adalah menyembelihkan kambing sebagai akikah kita untuk anak. Ya. Apakah Bapak akan memberikan kepada fakir miskin ataukah kepada anak yatim saja? Terserah. Karena dalam masalah pembagian kambing atau apa namanya daging kambing, ya, itu sama halnya dengan pembagian daging udhiyah. Ya, sebagian ulama berpendapat demikian. Berarti boleh kita berikan kepada fakir miskin, boleh untuk kita makan sebagian, boleh kita untuk berikan hadiah kepada sebagian teman-teman kita, silahkan. Wallahu'ala.
Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Trisno di Lampung. Mudah-mudahan Bapak bisa menyimak dan memahami jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Khotbah Islam azani Allahu wa iyyakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat di line pesan singkat 0819896543. Dengan pendengar kita saat di daerah Ternate, Ustaz, beliau bertanya apakah hukumnya memberikan hadiah semisal kue kering atau minuman ke orang-orang non muslim yang sedang merayakan perayaan mereka, Ustaz. Apakah diperbolehkan, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Allahu a'lam. Yang jelas ya, akhi, kalau kita memberikan hadiah, kue dan yang lain sebagai kegembiraan kita dan persetujuan kita kepada perayaan mereka, ini tidak dibenarkan. Setiap muslim wajib berlepas diri. Ya. Setiap muslim wajib berlepas diri dari setiap perayaan-perayaan yang disembah padanya selain Allah Subhanahu wa taala. Yang diagungkan padanya ya selain Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin itu wajib ya ada apa namanya berlepas diri dari semua itu. Allah berfirman dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kalau ternyata dia memberikan hadiah itu sebagai dukungan atas perayaan-perayaan tersebut, tentu ini berhubungan dengan masalah akidah, berhubungan dengan masalah wala dan bara.
Nah. Dan untuk pertanyaan berikutnya melalui telepon 0218236543 yang sudah masuk ya, silakan.
Halo.
Ya, dengan siapa Bapak dan di mana?
Alhamdulillah di Depok.
Baik Bapak, silakan.
Boleh bertanya mengenai akikah lagi, Pak Ustaz?
Silakan Bapak.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustaz, waktu anak pertama saya lahir itu laki-laki. Jadi akikahnya kan dua kambing, tapi berhubung kemampuan belum ada, saya hanya potong satu kambing.
Mm-hmm.
Kemudian pada saat lahir anak kedua, laki-laki juga, kekurangan untuk anak laki-laki yang pertama, saya buat di anak kedua itu. Apakah itu boleh Pak Ustaz? Alhamdulillah khairan.
Waalaikumsalam, silakan Ustaz.
Iya, tentunya Bapak. Ketika Bapak menyembelih hanya ada satu ekor kambing saja karena ketidakmampuan, maka Bapak telah melaksanakan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Ketika lahir anak kedua, akhirnya saya tambahkan, harusnya dua jadi tiga. Ya, ini tentu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena jumlah kambing yang telah ditentukan adalah sesuatu yang harus sesuai dengan syariat. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau dikatakan untuk membayar ya kekurangan, maka niatkan kekurangan tersebut untuk anak yang pertama tadi. Ya, karena saya dulu belum punya, sekarang saya akan sembelihkan satu lagi buat dia. Ya, sebagai kekurangan tidak apa-apa. Adapun kemudian tiga-tiganya untuk anak kedua, tentu ini tidak sesuai dengan syariat. Ya, Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Salah jawabannya, Ustaz. Demikian jawaban untuk Bapak yang berada di Depok. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar apa yang telah disampaikan oleh beliau. Khotol Islam azan ya Allah wa iyakum. Untuk pertanyaan berikutnya kembali kami angkat melalui line telepon di line telepon 021-823-65436. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dengan Abu Royan di jalan.
Ya, Abu Royan di jalan. Silakan Abu Royan.
Ustaz mungkin agak melenceng sedikit. Mau tanya terkait dengan Ijma'ul Masdar. Mohon pencerahannya, apakah kalau fatma ulama itu dijadikan pegangan juga, Ustaz? Misalnya fatma ulama.
Apa?
MUI kalau di
fatwa ulama itu apa, Pak?
Fatwa ulama.
Kenapa?
Kalau kaitannya, apakah fatwa ulama itu bisa dijadikan pegangan?
Baik.
Jadi preventif satu kondisi besar.
Baik, Bapak.
Ya, terima kasih, Aurian. Ya.
Pertama, bedakan antara fatwa seorang ulama dengan ijma para ulama. Ijma itu artinya kesepakatan seluruh ulama dunia. Bukan hanya sebatas ulama satu madhab, salah. Kalau dikatakan telah berijma ulama madhab Syafi'iyah, tapi ternyata ulama madhab yang lain tidak, ya tidak sesuai, tentu tidak disebut dengan ijma. Ijma itu artinya kesepakatan seluruh ulama, ya baik madhab yang empat maupun ulama-ulama yang lainnya. Kalau madhab yang empat bersepakat di atas satu pendapat, tapi ulama selain madhab yang empat, misalnya Imam Az-Zuhri atau yang lainnya, ya, yang mereka hidup di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, ternyata menyelisih perpendapat imam yang empat, tetap tidak disebut dengan ijma. Kapan disebut ijma? Kalau ternyata terjadi, kalau kesepakatan itu terjadi untuk seluruh ulama di satu zaman. Kalau ternyata di suatu zaman dahulu sudah terjadi ijma, kemudian ada ulama yang menyelisihi setelah itu, maka pendapat yang ulama yang menyelisihinya tidak dianggap lagi. Yang disebut dengan ya khilafun syad. Ya. Ya penyelisihan yang nyeleneh. Contoh misalnya Ibnu Hazm yang berpendapat bolehnya musik. Itu berpendapat setelah terjadinya ijma para ulama. Ya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in sudah berijma akan haramnya musik. Ya, demikian pula imam yang empat. Datang Ibnu Hazm mengatakan boleh. Maka kata Ibnu Katsir, wa khilafun syad. Ini penyelisihan yang nyeleneh. Kenapa? Karena sudah terjadi ijma sebelumnya. Maka siapapun yang bertabrakan dengan ijma sebelumnya, maka itu batil. Oleh karena itu Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, siapa yang mengatakan bahwa dalam masalah musik terjadi perselisihan akan haramnya, fahuwa jahilun muttabi' lil hawa. Maka itu orang yang jahil mengikut hawa nafsu, kata beliau, kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, ini. Adapun pendapat seorang ulama, kita lihat apakah pendapat ulama ini sesuai dengan ijma atau tidak. Kalau memang ternyata di zaman dahulu sudah terjadi ikhtilaf para ulama dan dia merajihkan pendapat salah satu daripada para ulama tersebut, maka apakah pendapat ulama ini hujjah? Pertama, ya, bagi orang-orang awam yang tidak bisa berijtihad dan belum sampai kepadanya derajat ijtihad, demikian pula belum memiliki alat-alat untuk berfatwa, kewajiban dia bertanya kepada para ulama yang dia yakini akan keilmuan dia. Maka ketika ulama tersebut berfatwa, maka si awam ini wajib menjalankan fatwa ulama yang dia tanya tersebut. Selama belum sampai kepada dia pendapat yang lebih kuat dalilnya dan hujahnya. Nah, ketika telah sampai kepada dia pendapat yang lebih kuat dalil dan hujahnya, yang menyelisih pendapat gurunya tersebut atau ulama yang ia tanya, maka dia wajib merujuk pendapat yang lebih kuat ke dalilnya. Dan tidak boleh ia fanatik dan berkata, ya pokoknya saya kalau bukan Ustadz Fulan, saya nggak mau ikut. Tentu yang seperti ini perkara yang tercela dalam Islam. Ya. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Maka bagi orang awam, fatwa ulama yang ia tanya itu harus dilaksanakannya. Tapi bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melihat dalil dan berijtihad, dan telah terkumpul pada dia alat-alat untuk berijtihad, dia menguasai bahasa Arabnya, usul fikihnya, kaidah fikihnya, dan alat-alat untuk berijtihad, maka wajib dia melihat dalil dan hujah-hujahnya, dan melihat pendapat-pendapat ulama, kemudian melihat mana yang paling kuat. Ya. Kalau masalah-masalah itu sifatnya ijtihadiyah, khilafiyah ijtihadiyah, yang memang tidak ada nas yang sharih, dan memang terjadi ikhtilaf para ulama, masing-masing mempunyai kekuatan hujah yang kuat, maka kita hanya merojihkan saja tanpa menyesatkan yang lainnya. Seperti masalah yang berhubungan dengan kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya, seperti kucing dan yang lainnya. Khilaf para ulama, ini ijtihadiyah, tidak ada dalil yang sharih dalam masalah ini. Ya, mereka yang berpendapat pada asalnya kotoran itu najis sama sekali, tidak ada dalilnya dalam syariat. Ya, sebagai itu dibantah oleh pendapat ulama yang tidak sesuai dengannya. Ya, masing-masing mereka punya hujah yang sangat kuat, masya Allah, yang bisa diterima secara syariat, maka pada waktu itu kita tidak boleh saling memaksakan pendapat. Ya. Tidak boleh saling memasakkan pendapat, kita hanya sebatas merojihkan saja, selesai. Adapun kemudian menjadikan itu sebagai pemberian loyalitas dan wala dan barok, siapa yang sesuai dengan pendapat madhab saya, maka itu teman saya, yang tidak sesuai dengan pendapat madhab saya, itu musuh saya, inilah yang akhul Islam, yang hizbiyah, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanatik kita bukan kepada madhab, kepada pendapat fulan dan allan, tapi fanatik kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang Anda berikan, Ustaz. Demikian jawaban untuk Abu Rayyan yang sedang dalam perjalanan. Semoga Allah SWT menjaga dalam perjalanan hingga sampai tempat tujuan. Allahumma amin. Kota Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui line dan pesan singkat, Ustaz. Dari pendengar kita di Papua, Ustaz boleh bertanya, bagaimana dengan hukumnya menjual alat perlengkapan, lampu-lampu dekorasi dan lain-lainnya, atribut yang memang dipergunakan untuk perayaan? Apakah sama dengan hukum tadi memberikan hadiah atau kue kepada orang-orang yang non-muslim sedang merayakan? Silakan, Ustaz.
Menjual atribut-atribut untuk perayaan-perayaan agama yang menyembah selain Allah, sama saja tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Namun jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Seorang mukmin tidak boleh yang menunjukkan rasa setujunya kepada perayaan yang disembah padanya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berlepas diri, ya, dari setiap yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana Nabi Ibrahim berkata, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wallahu a'lam.
Nam, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian jawaban untuk Fadlan di Papua. Mudah-mudahan dapat dipahami jawaban yang tadi diberikan oleh Ustaz. Nam, ikhtal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Masih kami angkat pertanyaan yang kembali melalui layanan pesan singkat yang sudah masuk. Ustaz, mohon dijelaskan. Saya mempunyai dua anak, yaitu pria dan wanita. Sekarang sudah berusia 30 dan 21 tahun. Tapi dari kecil belum saya akikahi karena kemiskinan. Dan yang pertama sudah menikah tapi belum mampu. Ustaz, apakah saya sebagai orang tua masih memiliki kewajiban untuk mengakikahi kedua anak saya, mengingat kedua anak saya juga belum mampu? Ustaz, barakallahu fiik. Ustaz, silakan, Ustaz.
Iya, sebagian ulama mengatakan tetap diakikahkan. Karena selama dia belum diakikahkan, dia masih tergadai. Selama belum diakikahkan, dia masih tergadai berdasarkan hadis tadi. al-ghulamu murtahinun bi aqiqatihi. Ya, anak itu ya tergadai ya dengan akikahnya. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz, dan untuk jawaban untuk pertanyaan berikutnya kami angkat melalui layanan telepon di 0218236543. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dengan Ibu Haji Agustin di SKU Tambun.
Ya, silakan Ibu, Ibu Haji Agustin.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waktu itu saya kan pernah menghitankan anak saya yang laki-laki ya. Terus sekalian saya akikoh anak saya yang laki-laki 2, anak perempuan saya 1. Tapi dijadikan satu dengan pestanya itu bagaimana Pak Ustaz?
Dengan pesta apa Bu?
Ya?
Dengan pesta khitan itu ya?
Iya, menghitankan anak saya kan istilahnya kita pesta gitu.
Walimah.
Tetangga. Terus saya sekalian mengakikahkan anak saya yang yang laki-laki 2, yang perempuan 1 jadi 3. Tapi makanannya saya satukan dengan makanan untuk para yang tamu itu, boleh nggak Pak Ustaz?
Iya.
Terus mereka juga memberikan sumbangan amplop gitu. Bagaimana Pak Ustaz, boleh nggak itu? Terima kasih.
Ya, terima kasih Ibu. Ya. Silakan Ustaz.
Pertama Ibu, ya, bahwa sudah saya jelaskan bahwa daging akikah itu ya sama dengan daging udhiyah kurban, yang hendaknya kita berikan kepada fakir miskin juga, selain untuk kita makan untuk diri kita sendiri. Nah, ketika ibu membuat pas pesta, apakah yang ibu undang orang-orang kaya saja? Kalau ternyata yang ibu undang adalah orang-orang yang kira-kira bisa ngasih amplop saja tanpa orang-orang susahnya, pertama ini jelas tidak sesuai dengan syariat Islam. Bahkan Rasulullah menganggap itu seburuk-buruk walimah. Seburuk-buruk walimah adalah yang diundang padanya yang kaya, tapi yang miskin ditinggalkan. Dalam Islam, walimah, kalaupun kita membuat walimah pernikahan misalnya, tujuan kita bukan untuk supaya dapat amplop. Ya. Tapi tujuan kita adalah sebagai rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, yang lebih baik Ibu, amplop-amplop yang Ibu dapatkan dari mereka itu diberikan ke fakir miskin saja. Iya. Kecuali memang Ibu ada keperluan dan kebutuhan, ya, yang berhubungan dengan anak yang dikhitan, bisa diambil dari situ, tapi yang lebih bagus, lebih baik Ibu berikan kepada fakir miskin, kepada orang-orang susah, kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, karena hakikat daripada akikah adalah sebagai rasa syukur kepada Allah, dan rasa syukur itu dia diantaranya adalah dengan cara memberikan makanan kepada orang miskin dan orang-orang susah. Ya, wallahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Yang benar adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah tentu dari kesalahan atau kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.